Привіт, Артема, дуже рада тебе бачити у Львові. Слухай, ми коли з тобою говорили про цю розмову і ще там про ймовірність, пам'ятаєте, про подію на форумі, від якої ти відмовився бути, не можеш там бути, ти мені оце декілька разів просто пам'ятаєте, ти мені писав це, пам'ятаєш, що я блогер, а не експерт. І в мене просто до тебе таке уточнююче запитання, в тебе якась травма, чи ти просто думаєш, що я переконана, ніби ти якийсь експерт? Що це?
Ні, це просто бажання
уточнити,
не видавати себе за когось, ким я не є. І якби моя вся діяльність, вона ж побудована на тому, що я просто даю якусь інформацію, яку я беру з джерел, які я можу перевірити, ділюся цим і якби закликаю критично до того всього ставитись. І в рамках цього твердження не дуже прикольно, коли я приходжу і у мене якісь ставлять дуже розумні запитання, і я так дуже однозначно б на них відповідав. Це якби не дуже схоже на те, що я пропагую на каналі. Тому я це уточнюю, що я якби можу порозмірковувати з тобою, можу поділитися якимись своїми думками з приводу чогось, але, скажімо, дати якусь однозначну оцінку якомусь явищу, якщо я того не аналізував. Оце я мав на увазі.
Ага, добре. А в тебе є взагалі якісь такі, мрії, коли ти виростеш стати експертом?
Та наче ні, бо стати експертом — це означає покласти якби свій розвиток в один бік якийсь. Тобто для мене, як не науковця, не експерта, а блогера, просто людина, яка хоче розвиватися, немає ніяких обмежень. Тобто сьогодні мені цікаво, скажімо, біомедична тематика, завтра мені стане цікавою геологія, і я почну копатися там. Каламбур, геологія, копатися, оце все. Тому якби може бути по-різному. Тому, напевно, я не ставлю собі мету стати експертом. Мені прикольно, що я не експерт, і що я можу дивитися не експертними очима на якісь штуки, які для експертів видаються простими, загальновідомими, але я розумію, що це не так, і я можу це з такими ж зацікавленими очима переказати на камеру глядачам, і вони якби теж переймають оцю цікавість якимись фактами, на які експерти, може б, і не звернули уваги, бо для них це просто те, з чим вони там роками вже живуть.
Або можна ще стати експертом з експертів. Тобто ти визначаєш, наскільки людина експертна. Це ж зараз в ФБ, там оце от люблять прийти. Не слухайте цих диванних експертів або таких, хто експертів, бо вони не експерти. І ти якийсь несвідомий, ніби як стаєш експертом з експертів. Я думаю, що це було би класна така ця нова спеціалізація.
Про це можна подумати. Реально можна, є такі якісь невичерпні, звісно, але якісь, інструкції. Умовно кажучи, як обрати собі доказового лікаря, так? Це ж має бути експерт своєрідний. Є якісь маркери просто, які я можу, наприклад, озвучити, да? Зробити матеріал, і ти можеш на основі аналізу дій свого сімейного лікаря зрозуміти, чи він спирається на принципи доказової медицини, чи він якийсь згодний опад.
Сидиш вночі з біноклем біля його квартири.
Що він читає? New England Journal of Medicine чи порадницю?
Так, знаєш, або там якось там, сірі розчиняє десь там собі в воді.
Вроки знімає,
та, до речі, теж як варіант. Слухай, а в тебе є, до речі, якісь такі забобони або у поруті якісь поради, до яких ти відчуваєш з дитинства якісь там сантименти, вони в тебе викликають почуття ностальгії, ти боїшся їх зачіпати, або там якось бережеш собі, це якісь, не знаю, знання передане від предків?
Ні, насправді мені здається, все ж воно мені з дитинства муляло насправді. Такі забобонні штуки, якісь оці прикмети, які побудовані не просто на роках спостереження і якомусь там алгоритмі чи паттерні, який дійсно існує, а просто якісь отакі ні на чому не вибудовані поради, вони мене муляли. Тобто поки ти був дитиною, ти все одно мусив на то якось орієнтуватися. А потім я почав більш це аналізувати і десь мені подобалось. Вся моя початкова діяльність, по суті, була вибудована на тому, що я працював з своїми упередженнями, міфами, в які я вірю, і так далі, і так далі. Тобто я це, власне, викривав для себе і ділився цим з іншим, бо, очевидно, що це були доволі поширені штуки. Сказати, найостанніше, напевно, де я дозволяв собі якісь такі дещиці магічного мислення, які я ідентифікував, тобто, напевно, воно десь присутнє, але от саме де я ідентифікував, я ж вболівальник футбольний. От, і там були такі штуки, тобто, коли колишня дівчина заходила на кухню, наші починали дуже погано грати. Я казав, іди звідси, виходь, виходь, будь ласочка, не зараз, давай потім поговоримо про все, про що ти хотіла. От, але давай після. От, ну, тобто, якісь такі штуки. Тобто, не те, щоб я супер серйозно це мав на увазі, от, але в якісь емоційні моменти це я собі такі якісь дебільні штуки дозволяв.
Слухай, якби ти народився таксистом, в яку би ти теорію змови волів вірити? Тобто, яка тобі найближча? Ну, можливо, знаєш, є отакі, які тобі подобається більше. Але тут треба уточнити, що я не вважаю, що всі таксисти конспірологи, що можна народитися зразу таксистом. Ну, тобто, умовно це таке.
Та слухай, ну, кожна конспірологічна теорія по-своєму прекрасна, от, тому що, якщо ти дозволяєш собі
думку... Всі діти гарні.
Якщо ти собі дозволяєш думку про те, що твоїм життям якби хтось зверху керує і ти на це не впливаєш, то дуже просто, ти якби ніби знімаєш себе відповідальність, все, я, ну от, мої досягнення, вони кимось визначені, вище того я не стрибну. От, це дуже зручно. Я вже згадував якось найупоротішу конспірологічну теорію, про яку я чув, мені розказали, що є люди, які не вірять в існування голубів. От, значить, а те, що ви бачите, то або не голуби, або якісь біороботи, або ще щось, коротше, тобто там з різним рівнем упоротості от, розвивається думка про неіснування голубів.
Блін, оце от круто, я про це
шукаю. В таку б я вірив.
Ну, я якось їхала з одним таксистом, який мені розказував про якісь там вид євреїв, яких є там свої якісь таємні ложини. Каже, але ви навіть не пробуйте цього гуглити, бо цього немає в інтернеті. А це я вам, типу, так от між нами просто розповідаю, бо ну, тобто ви більше ніде цього не почуєте.
Це є тільки на дискетах. Це сакральне знання, а сакральне, бо зараз, ну де знайти зчитувач дискет? Типу.
Ну, та, до речі, дуже-дуже сумно з тих всіх штук. А в тебе є якісь ще такі, можливо, не знаю, практики guilty pleasure, коли ти десь вночі щось типу, то собі дивишся, от більше так для задоволення, а такі якісь документалки, псевдо, і намагаючись, ну, типу, а потім ти кажеш, ну, я просто хотів розібратися, як ці люди мислять, яка в них логіка.
Ну, до якогось моменту у мене будь-яка комунікація моя з якоюсь псевдонауковою двіжухою, вона була, ну, на межі з якимось таким садистським задоволенням трішки, тобто я дивився і такий, боже, і мені було ще, ну, весело якось з того. Але потім я десь зламався, напевно, від, ну, великої кількості цього. І зараз я намагаюся, ну, я зрозумів в якийсь момент, що коли ти постійно читаєш або дивишся і з намаганням аналізувати якусь мракобісну там дописи, відео і так далі, от, то ти віддаляєшся насправді від правди і от туди занурюєшся і ніби як намагаєшся вилізти шляхом пошуку якоїсь, ну, інформації. І це набагато складніше, ніж, скажімо, і набагато менш приємно насправді, ніж просто читати наукові джерела, читати хороші науково-популярні ресурси і так далі, і так далі. От, це просто якби простіше. І це те, чим я хотів би займатися більше. Але люди прагнуть крові, люди прагнуть викриття. У мене є окрема рубрика для цього, антиморок. І там, але я там собі так поклав таке правило. Воно саме насправді сформувалося. Я не шукаю навмисне щось, що викрити. Переважно такі штуки знаходять мене самостійно. От останній чи передостанній випуск, коли він там вже був, це був біохакер. На класні події, фестивалі «Дай в Одесі», де всі, типу, люди, експерти, багато експертів чи біля того. От, і тут я бачу, типу, виступ біохакера. Я такий, ну, сходжу, типу. А потім він прийшов сам на виступ науковиці і почав там, вона фізик. Вона взагалі якби не говорила про якісь медичні теми. Він встав, почав у неї запитувати щось про вакцинацію, щось про Супрун тоді ще було. От це, і я такий, тепер я дуже хочу піти на його виступ. Перед тим він брав участь в панельній дискусії з головою Національної служби охорони здоров'я і ще з кимось із, ну, лікарів високого рангу. І він там такий, та ну вакцинація в цілому, це що? Ну взагалі якби профілактика має бути така здоровий спосіб життя, це краща профілактика, ніж вакцинація. От, і я такий, о, я вже точно піду на твій виступ. І я, що прикольно, що його помічниця записувала то все на відео, от коли його виступ і мої питання, і все це було, і він це все виклав. Хоча там, ну, якби мені ставили такі запитання, як я йому ставив, і якби я відповідав так, як він, то я б то видалив без інтернету, як той таксист казав, що ні, такого немає в інтернеті, і це не існує. Бо, ну, він там маячню просто говорив.
Ти відчував тоді якісь такі внутрішню насолоду, типу?
Мені стрьомно було дуже. Насправді, ну знаєш, от, бо ти мусиш з одного боку, наче як з якоїсь позиції сили, ну ти прийшов протистояти, але з іншого боку, який не який він лікар, десь він там вчився, він сімейний лікар за освітою. От, а я все-таки ні. І він, скажімо, якби був трішки розумніший, він міг би мене осадити якимось, ну, більш професійним жаргоном, скажімо, чи ще щось, тобто я десь переймався. Але є ще у мене, якби, така штука, як гумор, коли він, ну, типу, щось намагався, то я міг ще віджартуватися. От, то, ну, як на мене, він виглядав доволі в програшній ситуації. Але, ну, я, якщо, ну, коли я дивлюся на цей запис, то я там теж, у мене на обличчі написано, Боже, коли це закінчиться вже, я якби маю тут бути і маю це говорити, але...
Типу, врятуйте мене. А, до речі, коли от ти, наприклад, читаєш коменти тих людей, які там насміхаються з антивакцинаторів і там от говорять про отак от працює природній відбір і, в принципі, часто воно дуже таке зневажливе і... Там вони іноді самі показують, те, що вони не дуже добре шарять взагалі в цій темі і помилково, в принципі, типу, судять про цих людей. Воно тебе якось дратує чи не дратує, чи ти, типу, не знаю, просто проходиш повз?
Ну, скоріше
чи
зараз...
Чи в тебе є взагалі бажання іноді саме ще з ними по цей посперечатися?
Ну, переважно, якщо комент, ну, абсолютно немає ніякого конструктиву в собі всередині, а просто там хтось над кимось насміхається, теж, ну, не, я не знаю, там, рівень розуміння теми цієї людини і так далі, то, в принципі, я просто проходжу повз, тобто зараз дуже багато таких коментів повз, які я просто проходжу, не лізучи туди, тому що, ну, воно забирає дуже багато енергії, багато часу, але немає в тому ніякого сенсу, по суті, бо, ну, це прочитає рівно одна людина, якщо я, наприклад, помітив в серії якихось коментів якусь тезу, яка повторюється, і вона, наприклад, неправильна, то краще я зроблю окреме відео на велику аудиторію, де цю тезу детальніше розберу, ніж кожній людині буду в коментах пояснювати, чому вона помиляється чи вона не помиляється. От. Ну і, власне, так було з те, що ти згадала з природнім добором, тому що, ну, дійсно, люди неправильно розуміють, як це працює, люди думають, що чим більше антивакцинаторів, тим менше антивакцинаторів, і кожен якийсь прояв мракобісної поведінки називають природнім добором і все таке. Я зробив відео, де пояснив, чому так не працює, і якби от тепер, що смішно, що після того відео мені почали говорити, та взагалі-то всі так жартують. І я після того почав, коли люди пишуть, це природній добір, я пишу, ви жартуєте? Спочатку я запитую, ну такі, ні, я такий, от відео. Це такий от дуже повільний діалог з аудиторією, по факту.
До речі, а ці всі жарти про чіпізацію, як ти вважаєш, воно, в принципі, корисно, чи навпаки, все ти таким чином закріплюєш оцей от наратив про те, що тебе там, Бог знає, якщо тобі колять. Тобто воно ж дає потім підставу для антивакцинаторів, оце, знаєш, так якось там думати, от, ну, все-таки вони ж послуговуються нашою мовою.
Є такий полемічний приклад, як доведення до абсурду, коли, ну, якась теза перестає взагалі вважатися тезою, бо її там висміяли дуже багато разів і так далі. Звісно, ну, я кажу так, що перші там 100 разів було смішно. От потім, коли в тебе, ну, реально кожна людина, яка вакцинувалася, слава Богу, в моєму інформаційному полі таких багато, от, але коли кожна людина пише, що вона чіпувалася, то, ну, якось це просто вже не смішно, але як це вплине, скажімо, на антивакцинаторів, очевидно, вони, ну, живуть трошки, тобто нікого там, наприклад, не зачіпає той факт, що, ну, немає такого розміру чіпів, типу, так? Ну, але в їхньому світі є ж якась ціла величезна якась, не знаю, сфера досягнень і так далі, яка прихована від усіх. От, тому в їхньому світі є такі чіпи, які отак от можна через просто рідину, через голку отак от вводити. От я не думаю, що це на них якось вплине. Скоріше, це просто може дратувати, ну, про вакцинних людей.
А в тебе таке буває, що ти от гуртаєш стрічку новини, наприклад, там попадає якась там новина від ЗМІ, там знову ж таки щось про вакцинацію, і ти ненароком заглядаєш в секцію коментів, і ти просто так сидиш і думаєш, типу, ну нахер, типу, видаляються ютуб-канал, і просто виходжу в вікно. Ну, тобто, знаєш, бо просто таке от абсолютне бажання просто не мати з цим нічого спільного.
Ну, десь такі є іноді настрої, коли ти розумієш, що реально є купа людей, які, незважаючи на різноманітні і різновекторні спроби якихось інформаційних кампаній, якихось донесення правдивих тез і так далі, незважаючи на все це, вони живуть от в своєму світі, і для них, ну, тобто, сумно стає від того, що не можна на цьому етапі розвитку людини таку складну для них ситуацію, як вакцинацію, пояснити, і щоб вони її зрозуміли так, як це все має бути. Тому що очевидно, що якщо людина не може з усіх тих фактів скласти нормальну картину світу, то проблема, вона виникла раніше і вона вже запущена. Тобто це людина без базового розуміння, як влаштоване все. Переважно все. От, ну, насправді це теж є у будь-якого конспіролога. Рано чи пізно виникає необхідність додавати до своєї конспірологічної якоїсь, можливо, невеличкої теорії, додавати інші. Тому що якщо ти віриш в, не знаю, в пласку землю, да, то потім ти на це все нанизуєш все інше. Тобто, значить, космосу як такого не існує, значить, НАСА — це все теж якісь, не знаю, частина світового управління. Значить, ти віриш в світове управління.
Ну і от, значить, і точно, типу, Гітлер живе досі під Антарктидою, і, тобто, бо він з другої сторони, да, і там нього, він собі нормально може будувати свої якісь там ці
прикриті. Наприклад. Крикери. Тобто, воно завжди, і це дійсно просто тому, що справа не в самій конспірологічній теорії, а просто в такому світогляді, в такому методі мислення у цих людей. Їм простіше повірити в все нові і нові конспірологічні теорії, якими б вони дивними не були, ніж позбутися віри от в ту першу.
А як ми до такого докотилися?
Та, ну, хто ми?
Людство.
Та я не думаю, що ми якось до цього докотилися, таке завжди було. І, напевно, завжди буде. Тому що це теж шлях такий невеликого супротиву, по суті. Mm-hmm. Ну, конспірологічна теорія, переважно, вона, яка її основна особливість, вона всеохопна, вона пояснює одразу все. Тобто наука, вона так не працює, вона не дає ультимативних відповідей, вона завжди допускає, по суті, от, вона допускає можливість помилкових даних, помилкової інтерпретації даних, помилок вчених, оце. Тобто наука — це такий дуже динамічний процес. От, а конспірологія, ми один раз сформували якесь таке бачення світу, і ми за нього тримаємось, воно нам все пояснює, ми готові відкидати все, що не підходить, от, ми готові нанизувати все, що підходить, і якби так набагато простіше, тобі не треба думати, а раптом ти помиляєшся постійно. Тобі у науковців це взагалі ж є така штука, що вони мусять завжди якби ставити найбільш проблемну частину своєї наукової роботи чи своєї гіпотези. От вони мають казати, отут можуть бути проблеми, бийте сюди. І всі інші науковці б'ють туди в сподіванні, що це виявиться не так. І якщо це раптом виявилось так, то цей науковець молодець, ми приймаємо його там гіпотезу, перетворюємо в теорію і так далі. От. А в конспірології все набагато простіше. Це просто більш такий, знаєш, енергоефективний, енергоекономний режим просто. Ти менше...
Застиві людині, в принципі.
Так.
Хотіла б тебе запитати про мову. Мені дуже подобається, коли там я якраз як готувалася до цієї розмови. Фактично, в всіх інтерв'ю в тебе питаються, типу, так, а чому ти говориш українською мовою? Це просто, типу, таке от...
А ще, якщо, знаєш, я ж з Миколаєва, типу, то... А чого ти з Миколаєва і говориш українською мовою? Ще так можна...
Типу, взагалі борзий. А в мене до тебе по мові зовсім інакше питання. От коли ти почав працювати більше над своєю мовою, чи ти зауважив, що у тебе змінилося мислення? В тому плані, що, наприклад, там деякі думки почали точніше і чіткіше формулюватися, та почав менше допускати, типу, там, чи припускатися якихось там когнітивних викривлень, там, менше припускатися помилок. Чи в тебе були якісь такі от... Чи ти зауважував, можливо, за собою, що щось змінилося?
Ну, якщо чесно, я не аналізував себе з цього, якби з цього боку, але я точно зрозумів, що коли в тебе розвивається якийсь термінологічний апарат, коли ти просто, знаєш, поки ти ходиш навколо якогось явища, навколо якогось процесу, але в тебе немає відповідних слів, то коли ти дізнаєшся ці слова, по факту ти ніяк не поглибив знання і розуміння цього процесу, але знаючи правильні слова, ти ніби як можеш пояснити іншій людині, по-перше, що ти мав на увазі більш коректно і таке інше. Ну і загалом термінологія, от саме термінологія, яка дозволяє тобі більш точно описувати свої думки чи думки інших розуміти, от оце, напевно, набагато більше якби вплинуло. І мені насправді подобається, знаєш, є багато таких зараз окремих висловів, за які борються різні люди. Скажімо, там не Західна Україна, так, а типу Захід України. Тобто, я розумію, що воно у різних людей по-різному якби відкликається, але по факту різниця навіть семантична в тому є. Чи це ми говоримо інвалід, чи ми говоримо людина з інвалідністю, так? Ну, чи людина з обмеженими вадами, як раніше говорили. Це все різні якби штуки, і мені дійсно здається, що це важливо правильно говорити. Наприклад, там, чи використовувати як образи якісь медичні діагнози, так, знову ж таки. Хоча, наскільки я, буквально я зараз не буду говорити, що це на 100% так, але, скажімо, такі слова, як дебіл і ідіот, здається, вже не використовуються в медицині. Як мінімум, в англомовному класифікаторі хвороб їх прибрали, тобто це просто різні стадії олігофренії, і вони не використовуються як діагнози, тобто вони зараз цілком легітимно можна вважати їх просто образливими словами, без прив'язки до діагнозів. Ага. На відміну від, скажімо, даун, олігофрен і так далі, це медичні діагнози, які, ну, некоректно використовувати як образи. Тобто такі якісь речі, вони дійсно, коли ти для себе прокачуєшся як мовець, от вони дійсно змінюються.
В мене з особливо з читанням науково-популярної літератури сталася така штука, що я перестала читати її російською мовою в перекладах, якщо ще немає української. Зокрема, типу через те, що я розуміла, що мені треба двічі перекладати деякі терміни. І таким чином, по-перше, ти тратиш набагато більше зусиль, по-друге, ти набагато гірше це все запам'ятовуєш. Чи ти за собою зауважував, що та мова, якою ти читаєш, вона впливає на твоє розуміння взагалі проблеми? Чи ти зразу собі там це все автоматично можеш...
Ну, от не можу сказати, не помічав такого, що впливає. Очевидно, що ну, з тими ж російськими перекладами є куди більш звичні проблеми, зокрема, навіть там цензурування якихось окремих штук. Тобто, мені здається, це більшою проблемою. А от, ну, те, я розумію, про що ти говориш, але ну, я такого за собою не помічав. Я взагалі, чому я тобі сказав, що я, наприклад, не дуже компетентний говорити багато про нонфікшн, тому що, по-перше, я доволі специфічно читаю книжки, я майже не читаю художню літературу, читаю нонфікшн і переважно дуже з утилітарною такою метою. Тобто, я можу прочитати розділ, який мені потрібен зараз для підготовки цього відео, чи перечитати розділи книги, яку я там читав раніше. Тобто це просто якби накопичення інформації. А переважно я читаю наукові статті, які якби не дуже взагалі, ну, як вони цікаві, але по-своєму, не як, не як художній твір, скажімо. Ну і мені подобається, наприклад, що зараз дуже є якби намагання розворушити український нонфікшн. От не все так добре, як хотілося б, але рух відбувається, виходять нові книжки, і багато з них ну доволі пристойної якості.
Ну, з цими штуками про український нонфікшн для мене це така теж трошки перебільшена тема, тому що насправді нормально перекладалося поступово від початку незалежності, просто треба було накопичувати оцей якийсь такий масив і, в принципі, руку набивати. І, в принципі, загалом тільки з 2013 році продажі нонфікшену в Штатах почали перевищувати продажі художки. Тобто популярність нонфікшена вона має якихось фактично тільки 8 років. І, в принципі, якщо подивитися, скільки ми вже всього видали, то я не вважаю, що є якась проблема. Більше проблема з тим, щоб було в перекладачів краще розуміння того, що якщо англійською так побудоване речення, воно не є так само побудоване українською.
Ну, є проблеми з перекладом, так, періодично науковці українці, українські зауважують такі проблеми. Ну, але тут знову ж таки, головне, щоб була реакція видавництва нормальна, наприклад, прибирали ці помилки в перевиданнях, от, але так не завжди реагують.
Мене здивувало те, що ти кажеш, що в тебе специфічний спосіб читання нонфікшену, бо, ну, тобто для мене зараз я дійшла до прийняття того, що, типу, якраз це і є один з основних видів читання, тому що так, якби читати ми маємо, тобто і ми винайшли цю штуку для того, щоб накопичувати знання, там, ну, типу, там, з чимось знайомитися з якоюсь інформацією, а не просто для того, щоб
читати. Я маю на увазі, що я знаю, що я можу, от якщо ти мене запитаєш, а як тобі така-то книжка, я можу тобі не скласти якогось враження про книжку, бо я її читав, я прочитав 80% цієї книжки в якомусь хаотичному порядку, і, скажімо, без звертання уваги на те, як автор пише, ну там, чи правильно побудовані речення, чи є в тому якась така популяризаторська правильна подача, так? Чи буде це цікаво там пересічному читачеві. Тобто я дізнався факти, супер, є посилання, я перевірив, ну якби, чи все там ок з цим. От я оце мав на увазі під...
Ну так, але ж в нонфікшені якраз це більше важливо, ніж це.
Загалом так, але ну все одно багато хто хоче, читаючи нонфікшен, отримувати якусь, ну не те щоб історію, але ну такий читацьку насолоду.
Просто ми всі травмовані літературною критикою і цим відгуками на Амазоні, на Goodreads. Я думаю, що більше проблема в тому. А загалом ми з тобою ще на книжковому арсеналі говорили про обкладинки для нонфікшену. Я все одно хочу, навіть це просто типу з твоєї чисто точки зору. Як ти думаєш, наскільки або в твоєму досвіді, чи бувало таке, що ти там, наприклад, дивився на якусь книжку, і неважливо, типу, наскільки тобі була важлива тема, але обкладинка тебе так трошки насторожувала, і в тебе пропадало бажання її придбати. Чи для тебе все одно анотації, те, що ти знаєш, що ця крута тема?
Ну, скоріше, друге, тому що я переважно ніколи не купував нонфікшн, типу, прийшов в крамницю, такий, ага, який тут нонфікшн, оцей я купив, оцей не купив. Переважно я десь натрапляв, або, наприклад, в одній книзі, яку я читаю, згадку іншої книги, або там хтось із науковців робить якусь рекомендацію, або хтось із популяризаторів радить там інші книги. Тобто переважно я купую якусь конкретну книгу, про яку я щось вже чув, але в принципі, коли ти купуєш, ти такий, оу, ну на обкладинку просто такий, що? Тобто я навіть знаючи про що ця книга і розуміючи, що вона крута, дивлюсь на обкладинку і думаю, а якби я не знав, то навряд чи б вона привернула мою увагу. От, але це теж, це дуже складна штука. Я як ютубер, у мене ж теж постійно я працюю з обкладинками, по суті. Навіть в ютуб-термінології це так і називається. Оця картинка, яку ми бачимо десь в стрічці. От, і я то можу її хоча б змінити в будь-який момент. І це нормальна ютуб-практика, коли в тебе не працює відео, маленький CTR, тобто люди мало клікають на обкладинку, ти береш і змінюєш її на якусь іншу. А я розумію, що якби в книжковому бізнесі це трішки не так працює, і ти мусиш відразу якби обрати. От, тому це не просто. Я якби розумію, чи це, але як читач я все одно можу, ну, якби зрозуміти, чи подобається мені та обкладинка, чи ні.
Хочу трохи повернутися до тих інтерв'ю, які ти даєш, щоб це закрити цю тему з книжками і тебе лишній раз не мучити. А як ти взагалі почуваєшся, коли тобі от вкотре треба пояснювати там якісь речі, які ти вже проговорив в своїх відео, чи в тебе це вже на автоматі? І як тобі загалом те, що ти мимовільно став не то що експертом, але дослідником теми ковіду, і в принципі ти вже стаєш ніби таким трошки як залежним від неї?
Повторювати те, що я вже говорив, в принципі, це не проблема. Головна проблема в тому, що я не можу тобі зараз, ну, тобі чи іншій людині, отак вживу сказати краще, ніж я тоді сказав у відео. Тому що я там посидів, подумав, сформулював оптимальний текст і сказав це так, як, ну, я вважаю, що найкраще буде для передачі цієї інформації. А плюс під моїм відео буде посилання на перше джерело, тобто все зійшлось, якби те, що як я хотів би, щоб я розумію, що так не буде, але це не означає, що до цього не треба йти. Тобто ти маєш отримати якусь інформацію мусиш мати змогу перевірити її. От я створюю такий, по суті, таку ситуацію, коли це зробити з моїми відео легко. Тобто я сам кажу, отут я взяв цю штуку, ви можете подивитися і, по-перше, як мінімум переконатися, що я просто не перебрехав дослідження. Так? Я міг зробити це несвідомо, так? І міг неправильно зрозуміти наукове дослідження.
Міг, в принципі, взяти за основу дослідження, яке є сумнівним або яке було неправильно зроблено.
Тобто це вже наступний крок. Тобто ти, окей, ти бачиш, що я правильно розказав те, до чого дійшло це дослідження, але ти можеш подивитися, де воно, наприклад, хоча б було опубліковано, чи це якийсь взагалі нормальний міжнародний журнал, чи це якась регіональний вісник. Боже, в мене колись було, я отак от щось говорив про журнали і сказав, типу, регіональний тернопільський вісник, чи що, мені в коментах написали, що там тобі Тернопіль, типу, що, приїхати в Миколаїв розібратися з тобою? Я не буду казати, який вісник, просто рандомний вісник. Поза Україна. Ні, не поза Альфа Центавра, десь там. І там чи там було 100 людей, як теж ми говорили про соціологічні дослідження, чи там була якась нормальна вибірка. Тобто я оце от створюю. Відповідно, в інтерв'ю я скажу це менш точно, я скажу це без якби підкріплення прямо тут і зараз не з'явиться посилання про це. Але тим не менш, коли я можу донести правильну тезу якусь, то тупо відмовлятися від цієї можливості. Коли є якась нова аудиторія, у якої є запит почути щось там про ковід, про вакцинацію і так далі, то чому це не зробити? Я, власне, переживав, щоб мій канал не став асоціюватися тільки з темою ковіду, тому що в якийсь період, коли на каналі виходив проєкт «Наукою по ковіду», дійсно, або кожне друге відео було про ковід, а то і там три поспіль про ковід. І теж така ситуація була двояка. Хтось писав, та вже задовбав цей ковід, давай щось інше. Зараз, коли немає цього проєкту і відео про ковід не виходять, люди пишуть, ой, а що там щось незрозуміло, щось Дельта, щось там Ізраїль, щось там якась британська медична школа щось написала, а що там нічого не зрозуміло, де «Наукою по ковіду». От. Тому якби така ситуація. Але, зараз відео про ковід не виходять, ті відео, які виходять, набирають перегляди, тому, в принципі, я сподіваюся, що я не вибудував собі образ людини, яка просто хайпить на ковіді.
До речі, про саму науку в Штатах особливо, це я за що люблю подкасти Джо Рогана, там приходять іноді науковці, які там починають розказувати про ці внутрішні проблеми і з дослідженнями, типу, і з грантами, і про те, як ти можеш викладати, як не можеш викладати. Чи в тебе таке буває, що ти, наприклад, готуючись до якоїсь теми, ти розумієш, що в науці зараз тут дуже серйозні проблеми, і ти краще не будеш цьому всьому довіряти, або просто поки що уникнеш обговорення цього?
У мене є проблема, коли я просто сам розумію, що я не можу розібратися з цією темою. Просто дуже складна тема. Ти дивишся, ти відкриваєш 10 різних досліджень, і вони або суперечать одне одному, або дійсно говорять з більшою, ніж зазвичай у наукових статтях, ймовірності і так далі. Тобто ми не знаємо точно. Я просто так, я чесно собі кажу, що я не можу скласти якесь однозначне враження про ці всі процеси і якби опускаю цю тему. Те, про що ти кажеш, загалом я не перебуваю і намагаюся цього доволі свідомо уникати на передовій науки. Тобто, переважно, якщо не говорити про тему ковіду, яку, якби, очевидно, не досліджували 10 років тому, то всі інші мої відео, вони зазвичай про те, що вже зафіксовано, те, що ми в цьому більш-менш впевнені. Я не кажу, що це 100%, але є там... для мене основним, чи є консенсус науковців з якогось питання. У мене є буквально декілька відео, де я не даю в кінці якоїсь більш-менш однозначної відповіді. Наприклад, мені просто було цікава ця тема. Всі чули про посивіння від страху чи від стресу там за одну ніч чи ще щось. І це дійсно доволі дивний процес, але якби він стільки разів зафіксований в різних... з різною якістю джерел, звісно, що його якби ігнорувати теж неправильно. І я, власне, до кінця відео я просто розказав все, що мені вдалося знайти. Я озвучив всі гіпотези, які є у науковців, і сказав, так, це все, що ми знаємо на даний момент. Це, в принципі, теж ок, але такого в мене переважно небагато.
Тобто ти намагаєшся уникати цих якихось таких сфер, де можливо, не знаю, там політичне забарвлення, ангажованість, ці всі ліваки, які там неправильно роблять дослідження і так далі.
Ну просто є тобто є теми, які звинувачують, скажімо, у політичній заангажованості. І не завжди по ділу, якби. Тобто, коли виходить велике генетичне дослідження щодо генетичних основ гомосексуальності, от, то, очевидно, ну, його можна брати для аналізу, дивитися, до чого вони дійшли, от, і так далі. Якщо виходить, ну... якесь дослідження про там кліматичні зміни, які теж часто називають політичною темою. Якщо це дійсно ти дивишся на основі чого, які дані аналізовані і так далі, то звісно його теж можна аналізувати. Я б не сказав, що я свідомо уникаю якихось от ангажованих тем, скоріше просто того, що зараз ну на такому ну на настільки крайньому рубежі науки, що це ну десь. І я в цьому навряд чи гарно розберусь. І поки ми не склали, не ми, а науковці, поки не склали якесь більш-менш компетентну таку цілісну систему, от, то який сенс про це говорити теж? От, вони розбираються, ми якби нас доганяємо потім в своєму розумінні.
Тобто це все питання відповідальності твоєї особистої інтелектуальної?
Так, тобто я не хочу, щоб моє відео, скажімо, втратило повністю свою актуальність там за півроку наступних типу досліджень. Як зараз фактично, я зараз не можу радити дивитися свої відео про ковід, ну, більшість з них, от, які виходили там півроку тому, тому що ну, бувало таке, що ми записували відео, воно монтувалося, і там в день, коли ми його викладали, з'являлася якась наукова стаття, яка, ну, не те, щоб перекривала те, що ми говорили, але дуже сильно доповнювала або там зміщувала вектори. От, я не хочу, щоб весь канал перетворювався, от, знаєш, наукові новини, от, я колись спробував це робити, але це не мій формат. От, я пробував це робити з науковцями самими, це було вже краще, бо вони, знаєш, можуть дати контекст. Вони можуть сказати, дивіться, ми відкрили оцю штуку, але вона там не співставна з оцими даними, але класно закриває оці, тобто така от у нас ситуація. Я сам, якби це і складно, і ну, не дуже буде корисно.
Як ти думаєш, оці всі медіа, це фактично... реально, от всі медіа, так чи інакше сприяють тому, щоб ситуація і з вакцинацією, і з розумінням ковіду, і, в принципі, дотриманням правил таких запобіжних. Тобто, фактично всі доклалися так чи інакше до того, щоб це все загострювати і не дозволяти поширюватися. Як ти думаєш, чи потрібно за це якось, я не знаю, понести в якусь хоча б хоч якийсь вид відповідальності, там, чи просто треба для себе винести висновки?
Ну просто будь-яке ЗМІ, особливо онлайн ЗМІ, воно тупо залежить від кліків. От все якби.
Ну так, але коли йдеться про те, що типу це призводить до тотального пиздеця, ну та якби.
Це очевидно погано, і я взагалі, ну, я повністю там згоден з думкою, що 80% новин. По-перше, не є новинами як такими. От, по-друге, ну просто вони не мають потрапляти. Я не кажу про те, що треба приховувати випадки ускладнень після вакцинації, або що. Просто ще важливо те, що ми з тобою говорили про от зараз буквально була новина про те, що ведуча англійського BBC померла після ускладнень від вакцинації. Тобто це один із тих рідкісних випадків, коли дійсно причиною смерті стало ускладнення після вакцинації. Про це всі написали. От, і в кінці, тобто вони розписують, хто помер, від чого помер, і в кінці дають якусь невеличку цифрову довідку про те, що це виходить там на скільки-то мільйонів вакцинованих, от такий перший випадок, скажімо, чи там на багато мільйонів, 20 випадків ускладнень, один випадок смерті, ну, я зараз, знову ж таки, говорю не про цифри, а про те, що з цього треба було починати. З цього треба було починати, говорячи, наскільки, ну, що це ті самі рідкісні випадки, про які всі з самого початку існування вакцини чесно говорять. Тобто це ніяка не новина по факту, от це саме підтвердження того, що всі якби і так знали. Ну, тому тут важливо і як подача ця відбувається, і дійсно на чому... Тому що, знову ж таки, купа ж було цих новин по типу «Чоловік помер після вакцинації». От, потім ти дивишся, типу, а пройшло там або... 3 місяці, скажімо, або навпаки, він там ледве, ну, не вже мертвим прийшов на вакцинацію. Це неправда. От, тому так, дуже важлива тональність цих новин. Тобто я, якби з одного боку, я розумію, чому вони так роблять, але це не означає, що я схвалюю це. Mm-hmm. От, і я сам дуже з цим зіштовхнувся. Тобто як називати оці відео, що ставити на тамбнейл цих відео, на обкладинку, щоб якби це і викликало інтерес, увагу, тому що всередині то відео хороше. От, але при цьому не жовтити, не якби гратися з оцими якимись емоціями такими.
І як ти, зрештою, для себе вирішив, не знаю, там, можливо, відсотково співвідносити, що віддавати на можливість, ну, в принципі, на клікбейти, а що на якусь таку адекватність?
Ну, направду, я зрозумів, що сама по собі тема ковіду достатньо привертає увагу, щоб я міг не писати, типу, сенсаційна новина, вчені довели. Ні, тобто я реально виносив в назву дві чи три теми, які я говорю, тобто якщо я говорю про вакцинацію людей, які перехворіли, я так і пишу, вакцинація перехворілих людей. От і мені обов'язково пишуть, що українською перехворілих не можна, але ж я не можу написати тих, хто перехворів, це довго. От, і на обкладинку виношу одну із цих тем. Тобто я реально не грався, я не бачив собі морального права якісь, знаєш, такі клікбейти, при тому, що насправді клікбейт – це непогано. У нас чомусь у клікбейта є два визначення, от, і, направду, треба було б розділити ці значення, тому що у нас сприймається клікбейт у поганому значенні, тобто це якийсь тизер, який переважно змушує тебе клікати завдяки оманливій інформації. Тобто там неправда написана, ти клікаєш, і там зовсім щось інше. От, от так у нас клікбейт, але це клікбейт іншого типу. Тобто клікбейт в першому своєму розумінні – це просто щось, на що хочеться клікнути. Тобто будь-яке відео в інтернеті, яке має багато переглядів, воно значить клікбейтне, бо на нього захотіли клікнути багато людей. Ну от, і насправді, ну, будь-яка людина, яка хоче доносити свою позицію, якусь інформацію до інших людей, вона так чи інакше працює з клікбейтом, бо вона хоче, щоб люди побачили це. Ну от, просто там не має бути дезінформації, там не має бути якогось, ну, якоїсь маніпуляції або чогось такого. Ну от, тому проти клікбейту якби нічого немає, але конкретно в темі ковіду якось у мене не було, ну, якихось загравань таких чи ще чогось тем. Тобто, якщо ми розказуємо про там тромби після вакцинації, ми так і пишемо, типу, вакцинація і тромби, чи є зв'язок. Все. Ну, тобто сама тема була достатньо гарячою, щоб ще якось додатково її підсилювати якимось.
Мене найбільше смішить зараз в багатьох новинних сайтах, якісь таке формулювання заголовків, яке нібито хоче дати всю основну інфу, але вони це все так формулюють, що ти просто не можеш зрозуміти, що мається на увазі. І ти переходиш на саму новину, і десь після третього прочитування ти починаєш розуміти, типу, ага, це пам'ятається, було щось, в нас у Львові був випадок з замінуванням нібито аеропорту, з якимось ноутбуком, який залишила якась, якась туристка. І тут навіть, по-моєму, вже зараз йдеться не про те, там, чи хтось хоче це сенсаційність. Це просто йдеться про те, що люди іноді не вміють формулювати речення. Це якась така...
І працюють в журналістиці.
Так. А в тебе є якісь, не знаю, плани такі на майбутнє? Щоб
о, творчі
таки...
плани.
Так. Щоб колись все-таки перейти в текстовий формат. Чи ти все-таки просто прихильник відео, і в тебе, не знаю, такий спосіб бачення світу. Не знаю, може там захочеш колись нонфікшн написати?
Мені періодично пропонують. Я розумію, що це вимагає багато часу. От, ну, тобто, відео я зараз готую, ну, переважно випускаю одне відео на тиждень, і в рамках українського ютубу зараз доволі складно. Інакше, якщо ти хочеш мати це своєю основною роботою, скажімо, не працювати десь, а займатися ютубом, заробляти на цьому гроші і нічим більше не займатися, ну, от, то треба постійно випускати відео. Писати книжку – це довго, це треба занурюватися в одну конкретну тему протягом якогось часу, і якби не факт, що в мене є цей час насправді. От, але, ну, якби це було прикольно, тому що все одно, якби, відео на ютубі – це відео на ютубі, а книга – це, якби, ну, якби нічого собі.
То вже так поважно можна так, в серван
автор,
поставити.
Автор, так, не тільки якогось там ютуб-каналу, а й автор книги.
То вже можна і Вікіпедію тоді заводити.
Я чекаю, там були вже якби питаннячка до мене, може скоро. От, і насправді, щодо текстового формату, я довго думав, що я не можу писати так само, як написати. Ну, тобто, окей, я пишу собі сценарії, і, по суті, візьми там, адаптуй їх і так далі, але ми прекрасно розуміємо, що це так не працює, тому що я завжди пишучи собі сценарій, усвідомлюю додатковий метод виразності, інтонація, вираз обличчя, ну, будь-що, тобто швидкість якась, тональність, там, десь нижче голос, вище, тобто ти з цим теж, якби, працюєш в рамках відео. В тексті мені завжди здавалося, що я, ну, знаєш, я десь можу в месенджері передати те, що це іронія якимось, типу, душечкою чи якимось смайликом, а в тексті в мене і це забирають. Якщо мені дозволять ну, писати колонки з смайликами, я подумаю. Бо мені здається, що мій текстовий хист недостатній для того, щоб люди розуміли, що я зараз іронізую конкретно.
Ні, ну тут більше проблема з тим, що зараз неважливо, наскільки в тебе відточена майстерність стилістична. Все одно, типу, не, ну, типу, здебільшого не, ну, тобто, це все не відчитується. Це, ми, по-моєму, колись про це говорили з Андруховичем, який дуже любить в своїх колонках вдаватись до іронії, і там просто, ну, люди не відчитують, неважливо, тобто, чи людина навіть відома тим, що в неї такий от стиль.
Ні, ну, я це розумію, бо я навіть коли відео з максимально таким виразом обличчя, отак от якось роблю, і люди все одно, є люди в коментах, і кажуть, ти серйозно? Ти такий, типу, вам пояснити, чому я не серйозно. От, це трошки дивно. От тому, ну, якби, в якийсь момент я такий, боже, буду робити все. Значить, я весь такий блогер, я буду робити відео, я буду писати лонгріди в Фейсбук, я буду писати коротенькі дописи в Телеграм, я буду робити якісь інстаграм-дописи в цьому, потім я такий, ага.
Поспиш після смерті.
Так, нічого з того я не встигаю, і тому, якби, я зосередився. Я зрозумів, що якщо я хочу робити щось добре, от то це мають бути, ну, на даний момент відео.
І останнє запитання. Ти, до речі, якраз вже згадав про коменти, і ти в своїх інших інтерв'ю, ти часто говориш про те, що тобі образливо, що там в тебе мало іноді тих негативних коментів, що ти не попадаєш далі іноді своєї інформаційної бульбашки. А може, тебе була така ідея, щоб просто вступити, я не знаю, просто як там в антивакцинаторів, чи там, наприклад, конспірологів, які в них там, не знаю, може, в них якісь свої поводарі, там, гетьмани свої, ну, тобто, в якусь таку структуру, і просто це, от, знаєш, зсередини зруйнувати, ти ніби так проходиш у тих світів.
Як Ірина Фаріон, комунізм?
Так.
Ну, напевно, зараз у мене вже то не вдасться, бо, напевно, антивакцинатори саме з проактивною антивакцинаторською позицією плюс-мінус розуміють, хто я такий. От тут якби вже так не вийде. Хоча, ну, не знаю, це можна було появити собі гру вдовгу якусь, що я прямо на основному каналі, знаєш, випускаю якесь відео, що я зрозумів, що от дивіться. От, але я боюсь, що це такий соціальний пранк, який може тільки нашкодити, ну, знаєш, може скоріше пошкодити довіру до науково-популярного контенту, скажімо, людей, які за мною стежать зараз, і тут раптом я починаю загравати з антивакцинаторами, то, ну, дуже навряд чи це спрацює.
Ну, і, типу, є ризик, що ти можеш потім з цього не вийти. Такі рани.
Так прикольно. Тобто, і переглядів більше, і з монетизації більше грошей. А, ні, не прийде більше грошей, бо, наскільки я розумію, Ютуб, ну, нормально так знімає монетизацію з конспірологічних відео.
Серйозно?
У мене є подкаст на каналі з Кідруком, і ми там говорили, зокрема, про конспірологів, про плоску землю. Я виніс це в назву, мене зняли монетизацію з того відео. Не дозаробив $10. Така монетизація українських ютуберів.
Фашисти. Отискають цю свободу слова. Добре, дуже дякую тобі за розмову. Ми вже так нормально відговорили. І бачу, Саша тут дуже гарно заснув. Тобто ми свою... Ми свою функцію виконали. Дякую всім, хто прийшов. Ну і чекаємо від тебе нових відео.
Скоро. Замість того, щоб робити нове відео, я сиджу отут зараз.